Paunawa, ang kwentong inyong mapapakinggan ay bahagi ng Heli Week Special ng Hilakbot TV. Pinapayuhan namin ang aming mga tigapakinig na ito ay may temang maaaring hindi angkop sa mga bata, lalong-lalo sa mga relihiyoso. Ilalahad namin ang kwentong ito hindi upang hamakin ang isang relihiyon o hamunin ang kanilang matagal ng paniniwala. This is a work of fiction. Listen at your own risk. Miracle Joy. Iyon ang totoong pangalan ng batang babae na kilala rin sa tawag na Milagrosa. Nakilala sa bayan ng Mandago si Milagrosa dahil sa kakayahan nitong makapagpagaling ng sari-saring karamdaman, makahanap ng nawawalang tao o ari-arian at makapanghula ng kapalaran. 7 taong gulang lamang si Milagrosa, ngunit kung ituring ito ng mga naniniwala sa kakayahan nito ay daig pa ang isang matandang santa. Gumagamit pa ng po at opo ang mga bumibisita upang kumonsulta kapag nakikipag-usap dito. Maging ang mga umaalalay sa bata na siyang mga nag-oorganisa ng mga healing session nito. Ngunit, saan nga ba nagmula ang kakaibang kakayahan ni Milagrosa? Bakit sa mura nitong edad ay kaya na nitong magmilagro? Sabi ng mga matagal nang nakakakilala kay Milagrosa ay mayroon daw itong malubhang karamdaman noong siya ay isilang. Hindi raw maaaring umiyak o tumawa ng matagal ang bata dahil tiyak kakapusin ito ng hangin at hindi na makakahinga. Bukod doon ay may sakit din ito sa atay na dahilan ng paninilaw ng mga mata at balat nito. Napakalaki rin ng tiyan nito na tila puputok na. Mahirap lamang ang pamilya ni Milagrosa. Nag-iisa itong anak ng inang OFW sa Saudi. Bunga ng pangahalay ng among Arabo. Ang akala raw ng nanay ni Milagrosa ay mamamatay na ito sa Saudi. Ngunit nang magdalang tao nga ay tila kinatigan naman ng hindi mabilang na swerte. Milagrong naging mabait ang Arabo at humingi ng tawad sa ina ni Milagrosa na si Grace. Binayaran ng napakalaking halaga ang babae na nang ipalit sa piso ay tumataginting na 2 milyon ang halaga. Pinauwi na rin ito at sinagot pa ng amo ang ticket, pocket money, maging ang mga pasalubong sa mga kaanak. Naniniwala si Grace na milagro ang idinulot ni Milagrosa, kaya naman pinangalanan itong Miracle Joy. Milagro at kaligayahan dahil iyon naman ang dulot ng bata sa kanyang ina. Ngunit kung gaano kapalad si Grace ay ganoon naman kalupit ang kapalaran sa bata dahil nga sa karamdaman nito. Kulang na ang pera ni Grace upang maipagamot sa espesyalista si Milagrosa. Ipinambayad utang na kasi ang 2 milyon at ang iba ay ipinangnegosyo at ibinili ng mga gamit. Kung ibebentang muli ni Grace sa mga naipundar upang maipagamot ang bata ay wala namang matitira para sa maintenance nito. Dulot ng desperasyon ay lumapit na lamang si isang faith healer ang mag-ina. Si Brother Owen, isa ring leader ng relihiyosong samahan. Ipinagdasal ni Brother Owen si Milagrosa at pinainom ng mga herbal medicine. Inakala ng marami na hindi nagagaling pa si Milagrosa dahil sa namayat na ito at tila nananamlay. Iyak na nga lamang ng iyak noon si Grace dahil hindi na rin nakapagsalita ang anak upang masabi kung ano ang tunay na nararamdaman, kung ano ang masakit o kung ano ang gusto nito. Hinihintay na lamang ang kamatayan ng bata, ngunit kagaya ng pangalan nito ay isa nga ding milagro ang naganap. Nakatayo si Milagrosa at nakapagsasalita na. Lumusog at sumigla. Maging si Brother Owen ay hindi makapaniwala na gumaling ang kanyang pasyente. Dahil doon ay sumikat ng husto si Brother Owen. Sa pagpapagaling nito sa batang may malubhang karamdaman ay marami na tuloy ang umasa na maaari din silang mapagaling ng lalaki. Sa sobrang dami na nga ng nagpapagamot ay hindi na kinaya ng katawang lupa nito. Isang araw ay bigla na lamang nag-collapse ang manggagamot. Overfatigue daw kaya kailangan muna nitong magpahinga ng mga ilang araw. Dismayado ang mga tao, lalo yung mga nanggaling pa sa malalayong probinsya, ngunit hindi pala mapaglilingkuran ng lalaki. Dito na pumasok sa eksena si Milagrosa. Ipinagdasal niya ang isang pasyente na may tumor daw sa obaryo at ora mismo ay bumulwak ang dugo mula sa pagitan ng mga hita nito. Sumama roon ang ilang maliliit na laman na kasing laki ng mga holen. Yun na daw ang mga tumor. Nagkagulo. Ang lahat ay tumakbo patungo kay Milagrosa. Meron na silang nasumpungan na panibagong pag-asa. Magmula nga noon ay isa na ring faith healer si Miracle Joy na binansagan na ngang Milagrosa. Hindi kagaya ni Brother Owen ay mas mabilis ni hamak ang resulta ng gamutan kay Milagrosa. Ora mismo ay makikita ang kagalingan ng pasyente kahit pa nga ito ay terminal ng karamdaman. Kalat na kalat na hindi lamang sa mandago ang kakayahan ni Milagrosa. Sa katunayan pa nga'y napabalita din ito sa telebisyon at kumalat sa internet, ngunit hindi ito humaharap sa media. Nahihiya raw kasi ang bata. Hindi rin ito nanggagamot kung merong kumukuha ng video. Kahit pa nakakubli ang kamera ay nalalaman ni Milagrosa. Hindi ito lumalabas sa bahay dalanginan hanggat hindi inaalis ang kamera. Kaya naman walang magawa ang mga tao kundi itigil ang pagre-record. Pero bakit daw kaya ayaw ni Milagrosa nang may kamera? Ewan. Walang makapagsabi. Kahit si Brother Owen at Grace mismo ay hindi rin nila alam kung bakit. Nagpatuloy ang panggagamot ni Milagrosa. Nagkaroon ng sariling mga tigasunod ang bata. Kapag lumalabas pa nga ito, daig pa ang Diyos kong igalang ng mga panatiko. Yumuyukod pa sa harap nito at nagbibigay galang. Marami ang natutuwa ngunit marami rin ang tumutuligsa. Bata lamang daw kasi si Milagrosa ngunit pinaggagawa na ng mga bagay na hindi dapat. Napapagod daw ito at hindi na i-enjoy ang kabataan. Ginagamit lamang daw ito ni Grace para sa kasikatan at pera. Paano'y may mga nagbibigay talaga ng malalaking halaga o ari-arian mapagaling lamang ang kanilang karamdaman? Ngunit bukod doon ay tila nalilimutan na raw ng mga tao na si Milagrosa ay daan lamang ng kagalingan sapagkat ang totoong nagpapagaling daw ay ang Diyos. Sa puntong iyon na tinutulig sana si Milagrosa dahil sa pagiging panatiko na ng mga tao rito, ay nakahanap ng buta si Brother Owen na noon pala'y may itinatago ng inggit sa bata. Sa isip noon ng lalaki ay siya ang naging daan upang gumaling si Milagrosa ngunit tila kinuha nito ang kanyang kakayahan. Tila hinigop nito ang mga espiritong siyang gumagabay sa kanya upang siya ay makapanggamot. Nagmistula siyang tau-tauhan at nawalan ng silbi. Sa nakita niyang dami ng mga hindi pumapabor sa pagiging panatiko kay Milagrosa, ay tila nakahanap pa siya ng kakampi. Mula sa hangin ay nakabuo ng akusasyon si Brother Owen. Biglang nagpa-interview sa isang sikat na network ang lalaki at naghabi ng kwento mula sa hangin. Ani Brother Owen ay binabasag na nito ang katahimikan dahil hindi na umano kaya ang mga ginagawa ni Milagrosa. Di umano ay magmula nang dumating si Milagrosa ay nawala na ang kakayahan niyang magpagaling dahil inagaw daw iyon ng bata. Sa munting katawan daw nito ay may nananahang masasamang espiritu na siyang nagpapagaling ng sakit. Ngunit ang bawat kagalingang iyon ay may kapalit dahil ang kaluluwa raw ng pasyenteng gumaling ay nakasangla na sa demonyo. Si Milagrosa raw ay kasangkapan ng demonyo na inaagaw ang pananampalataya ng mga tao sa Diyos. Marami tuloy ang umangal at hindi naniwala. Ngunit mas marami ang napaniwala ni Brother Owen dahil katakataka naman daw talaga ang bilis ng pagpapagaling ni Milagrosa. Instant, kumbaga. Parang hindi na nga kapanipaniwala. kaduda-duda.
Say goodbye to long lines and banking headaches with GoTime Bank. Download the app now on Google Play or App Store and open your bank account in less than 5 minutes. All you need is an ID. Visit their official social media pages for more info or go to www.gotime.com.ph. It's GoTime!
Dahil sa sinabi ni Brother Owen, ay kinagalitan ito ng mga naniniwala kay Milagrosa. Nagkaroon tuloy ng pagkahati sa mga nagtutungo sa bahay dalanginan. May mga loyalistang pumanig kay Brother Owen at meron naman kay Milagrosa. Tila nagpaligsaha na magkabilang kampo kung sino ang tunay na mas mahusay na manggagamot. Ganun pa man, hindi pa rin maitatangging hamak na mas maraming tigasunod si Milagrosa. Sa dami nga noon ay hindi na ito nagkasya sa lumang bahay dalanginan kaya kinakailangan na nilang lumipat ng lugar. Kayang-kaya naman iyong gawin ng grupo ni Milagrosa dahil may mga tigasunod ito na mayayamang tao. Handang gumastos sa mga iyon para mapaluguran ng batang manggagamot. Pinagawan pa nga ng trono at magagarang damit na tila isa na talagang santa. Nagdaraos na rin ang misa ang bata. Kagilagilalas ang husay nito sa pagsasalita. Tila matanda kong mangaral. Kay lalalim na mga pinipiling salita at kay dunong magpayo. Kaakibat noon ay lalo pa itong dinumog ng mga nagpagamot. Sa hindi naman nabigo sa hangaring gumaling. Lalong lumago ang bilang ng mga tigasunod ni Milagrosa. Lalo itong nakilala. At sa maiksing panahon ay nagkaroon ng sariling relihiyon. Tinuligsa ng simbahan at iba pang sekta ang biglaang pagbuhos ng mga tigasunod ni Milagrosa, ngunit walang pakialam doon ang mga loyalista ng bata. Para sa kanila ay naiinggit lamang ang mga kumukontra sa kanila dahil mas malawak ang nasasakop ni Milagrosa at mas natutugunan nito ang kanilang panalangin ng kagalingan. Ano pa nga ba naman ang mahihiling ng mga tigasunod ni Milagrosa kung parati niyang pinapakitaan ng himala ang mga ito? Kagaya na lamang ng pagtayo at paglalakad ng mga may polio, ang paglinaw ng paningin ng mga bulag, ang paggaling ng isang may cancer, at muling pagdurugtong sa buhay ng isang naghihingalo. Tunay na kagilagilala sa mga kayang gawin ni Milagrosa at ang mga tao sa paligid nito ay manghang-mangha talaga. Nagsisiluhod, nananampalataya at sumasamba sa isang bata. Nakapanood lamang naman sa isang tabi si Brother Owen. Kinikilabutan na siya sa mga nagagawa ni Milagrosa. Ang kanyang mga tigasunod ay unti-unti nang tumatalikod sa kanya at lumilipat na sa mapaghimalang bata. Kung dati ay naiinggit siya sa kasikatan at kayamanang tinatamasa nito mula sa mga tigasuporta, sa kasalukuyan ay nangangamba na siya. Hindi na kasi normal ang nangyayari, ngunit bulag ang mga tao. Paniwalang paniwala na banal ang batang kanilang sinusunod, ngunit may hinala siyang hindi maganda. Tila ba ang kanyang akusasyong galing sa masama ang kakayahan ni Milagrosa ay totoo pala? Lingid sa kaalaman ng marami, nasaksihan niya ang kamatayan ni Miracle Joy. Hindi siya nagtagumpay na pagalingin ito gamit ang mga dasal, pagmasamasahe at pagpapainom ng herbal medicines dito. At ang masaklap, hindi ang karamdaman ang umagaw ng buhay nito, kundi ang kanyang kawalang hiyaan. Isa iyong gabi na lasing siya. Kinailangan niyang maglasing dahil hindi na siya nakakatulog sa kaiisip ng paraan kung paano pagagalingin si Miracle Joy. Desperado siyang mapagaling ang bata dahil bukod sa pangalan niya ang nakataya, ay naaawa rin siya rito. Kay agang mamamatay na hindi man lamang nararanasan ang lahat ng kasiyahan sa buhay. Dahil sa naisip at dala na rin marahil ng alak, ay inakala ni Brother Owen na makatwiran lamang na lumigaya si Miracle Joy bago pa man lamang ito pumanaw. Nag-init siya sa isiping siya ang magpaparanas noon sa isang munting katawan. Pinasok niya ang silid na inuukupahan ng bata at doon ay kanyang pinagsamantalahan ang mahina at naninilaw na nitong katawan, bunsod ng karamdaman. Tinakpan niya ang bibig nito upang hindi makasigaw, ngunit hindi niya nakontrol ang pwersa ng mga kamay kaya tuluyang nawalan ng hangin ang bata at nawala ng buhay. Napatay niya si Miracle Joy. Natawag niya yata lahat ng mga santo at santa upang gumawa ng milagro na muling magbibigay buhay sa bata, ngunit nabigo siya. Sadyang patay na ito. Dahil doon ay takot na takot siya. Alam niyang mauungkat na hindi ang karamdaman nito ang ikinamatay ni Miracle Joy. Dala ng desperasyon na malusutan ang nagawang krimen, ay basta na lamang siya nagbitiw ng mga salita. Anyay kung sino man na makabubuhay at makapagpapagaling kay Miracle Joy ay maaari ng angkini ng bata. Maliban niyang may kumasanga sa kanyang hamon, ngunit ang masama roon ay tila hindi galing sa kabutihan ng pwersang nagbibigay buhay kay Milagrosa. Paano niya nasabi? Dahil sa mga sandaling iyon ay papalapit sa kanya ang aparisyon ni Milagrosa. Nakangiti ngunit hindi iyon ngiti ng isang bata. Walang inosenteng bata ang umingiti ng abot tenga at nakalitaw ang maiitim ng ngipin habang nagpapasalamat sa katawan na kanya umanong ibinigay upang sambahin ito ng mga tao. Nagkamali si Brother Owen. Hindi niya dapat pinaira lang tawag ng laman at pinaraos iyon sa isang walang kalaban-laban na bata. Isa siyang tigapagkalat ng salita ng Diyos, ngunit gumawa siya ng kahalay-halay na krimen. Ngunit magsisiman siya. Sadyang huli na. Hindi na rin niya masasabi ang katotohanan dahil nadarama na niya ang paglukob ng mainit at mabigat na kapangyarihan sa kanyang katawang lupa. At hindi na niya iyon makuhang paglabanan. Ikinatuwa ng madla ang pagbabalik loob ni Brother Owen kay Milagrosa. Sa wakas ay sanibwersa na ang dalawang mahusay na manggagamot. Mas marami na silang mapapagaling, mas marami na rin silang tigasuporta. Mas lalong lumaki ang relihiyong hawak nila.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga Solid HTV Positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na!
Mga Solid HTV Positive at Kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya, At huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.